Good morning, Mr. Mark. First of all, thank you.
ជំរាបសួរលោក Mark Budenet. ជាដំបូងអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលមកធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកភាសាខ្មែរ។តើខ្ញុំអាចដឹងបានទេក្នុងការសរសេរសៀវភៅនឹងតើលោកត្រូវការពេលប៉ុន្មានដែរ?ហើយវាត្រូវការពេលប៉ុន្មានដែរសម្រាប់លោកក្នុងការសង្កេតមើលសង្គមកម្ពុជានិងសរសេរសៀវភៅនេះ?
Thank you very much for your invitation.
បាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការអញ្ជើញរបស់ VOA ខ្ញុំធ្វើដំណើរពីទ្វីបអឺរ៉ុបមកដល់កម្ពុជាដំបូងក្នុងឆ្នាំ2010នេះពេលនោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមានលក្ខណៈខុសប្លែកនិងអស្ចារ្យមែនទែនបើប្រៀបធៀបនឹងកន្លែងដតៃទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងភ្លាមនេះពេលដែលបានឃើញភាពខុសប្លែកនេះហើយពេលនោះផងដែរគ្រានោះខ្ញុំពុំសូវយល់ពីរបៀបដែលមនុស្សនៅទីនេះប្រស្រ័យតាក់ទងនៅរស់នៅជាមួយគ្នានោះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសង្គមនេះហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដើរសួរនឹងសភាបណ្ដាជននៅទីនេះដោយមិនផ្លូវការនោះទេខ្ញុំតែងសួរពួកគេថាហេតុអ្វីបានជាមានរឿងបែបនេះនិងបែបនោះហើយក្រោយមកទៀតពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចសរសេរអ្វីមួយតាក់ទងនៅរបៀបនឹងដំណើរផ្លាស់ប្ដូរដ៏លឿនរហ័សរបស់សង្គមកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ក្នុងការសរសេរនិងធ្វើការអង្កេតដំណើរវិវត្តក្នុងសង្គមកម្ពុជាតាមរយៈនេះហើយដែលខ្ញុំព្រួយផ្ដើមគំនិតសរសេរសៀវភៅនេះឡើង
តើតិនទៅនឹងសៀវភៅលោកផ្ទាល់ហេតុអ្វីបានជាលោកដាក់ឈ្មោះ Cambodian in the 21st Century ដូច្នេះតើលោកអាចប្រាប់ត្រួសត្រាសបានទេថាសៀវភៅរបស់លោកនិយាយពីអ្វី
My book is exactly about thatCambodia in the 21st
សៀវភៅរបស់ខ្ញុំគឺមានន័យត្រង់ដូចចំណងជើងតែម្ដង Cambodia in the 21st century ឬកម្ពុជាក្នុងសតវត្សទី21ខ្ញុំគិតថាសៀវភៅនេះអាចចាត់ទុកបានថាជាផ្ទាំងទស្សនវិជ្ជាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសង្គមកម្ពុជាគោលគំនិតសំខាន់នៃសៀវភៅនេះគឺចង់លបងមើលថាមានអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងសង្គមនេះហើយសង្គមនេះបានវិវត្តនៅផ្នែកអ្វីខ្លះពីបុរាណសម័យមកកាន់យុគសម័យទំនើបនេះក្នុងការនេះខ្ញុំអង្កេតឃើញថាការអប់រំរបស់ប្រជាជនមានភាពប្រសើរឡើងពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងបានទទួលបានការអប់រំមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានលទ្ធភាពទិញរថយន្តទូរស័ព្ទទំនើបហើយប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រកបអាជីពការងារផ្សេងៗដែលមិនធ្លាប់មាននៅទីនេះទេកាលពីពេលមុនមានរឿងច្រើនណាស់ដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមមួយនេះហើយនេះជាចំណុចសំខាន់របស់សៀវភៅនេះក្នុងការកត់ត្រាតាមរយៈសៀវភៅនេះផងដែរខ្ញុំក៏បានអង្កេតមើលអំពីការដែលទំនើបកម្មទាំងនេះជាឥទ្ធិពលលើទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណនិងប្រពៃណីនៃសង្គមមួយនេះហើយអ្វីដែលជាលទ្ធផលនិងផលវិបាកនៃការធ្វើអន្តរកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកត្តាទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំជាប់ចិត្តជាប់ថ្លើមយ៉ាងខ្លាំងហើយអាចនិយាយបានថាជាដំណើរដើមចមដំបូងដែលនាំឲ្យតតែងសៀវភៅនេះឡើង
So in your book you seem to have little optimism in
ក្នុងសៀវភៅលោកមានសុទ្ធិនិយមតិចតួចទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើទូនាទីនិងសមត្ថភាពពួកគេក្នុងការពង្រឹងនិងលើកតម្កើងនីតិរដ្ឋហើយអ្វីបានជាលោកមានការសន្និដ្ឋាននិងការអង្កេតមើលដូច្នេះ
So I started writing the book in 2016
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅនេះដំបូងកាលពីឆ្នាំ2016ពេលនោះបណ្ដាជនគ្រប់គ្នាផ្ដោតនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់នៅពេលខាងមុខរួមមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សច្រើនគួរសមដែលសម្ដែងនៅគំនិតសុទ្ធិនិយមរបស់ពួកគេដោយគិតថាអ្វីៗអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយរំពេចនោះស្រាប់តែមានភាពចលាចលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានដើរទៅរកផ្លូវបញ្ច្រាស់ពីនោះទៅវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដែលបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំត្រូវត្រឡប់មកសរសេរផ្នែកជាច្រើននៃសៀវភៅរបស់ខ្ញុំឡើងវិញនេះតែរដ្ឋពិតជាសំខាន់សម្រាប់សង្គមមួយដែលជោគជ័យបើអ្នកលើកពីករណីប្រទេសសង្ហបុរីមកធ្វើជាឧទាហរណ៍អ្នកនឹងឃើញថាស្ថានភាពនីតិរដ្ឋនៅសង្ហបុរីពិតជារឹងមាំខ្លាំងណាស់ចរិតអភិបាលកិច្ចតាមបែបគណបធិបតីក៏រឹងមាំខ្លាំងដែរហើយការអនុវត្តគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អនៅទីនោះក៏មានសភាពរឹងមាំខ្លាំងដែលនាំឲ្យសង្គមដ៏តូចមួយនេះទទួលបានជោគជ័យដ៏ចម្រើននៅទីនេះប្រទេសកម្ពុជាការអនុវត្តនីតិរដ្ឋមានសភាពរង្គោះរង្គើដែលគេច្រើនផ្ដោតសំខាន់ទៅតើយើងមានប្រាក់ច្រើនជាងគូភាគីយើងដែរឬទេហើយតើតើយើងអាចជឿទុកចិត្តលើតុលាការដែរឬទេបើអ្នកជាជនក្រខ្សត់ដូច្នេះហើយប្រជាជននៅមានបញ្ហានៃកង្វះទំនុកចិត្តលើសង្គមរបស់ពួកគេ ហើយពួកគេក៏ពុំមានសភាពឃ្លាវឆ្លាតនោះដែរក្នុងការវិនិយោគលើអ្វីមួយខណៈដែលពួកគេទំនងជាអ្នកដឹងថាច្បាប់មុខជាពុំស្ថិតនៅខាងពួកគេឡើយដោយសារពួកគេពុំមានជាអ្នកមានអភិបាលកិច្ចតាមបែបគណោបធិបតីក៏ជាកត្តាមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងនោះដែរសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាអភិបាលកិច្ចតាមបែបគណោបធិបតីកំពុងតែស្គាល់ភាពប្រសើរឡើងហើយខ្ញុំក៏គិតដែរថានៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតនៅពេលការអប់រំកំពុងមានភាពប្រសើរឡើងខ្ញុំគិតថាអភិបាលកិច្ចតាមបែបគណោបធិបតីក៏មានភាពប្រសើរឡើងដែរហើយកត្តានេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់អនាគតកម្ពុជាប៉ុន្តែផ្លូវដើរទៅមុខមានសភាពវែងឆ្ងាយទៅទៀតម្ល៉េះហើយខ្ញុំពេលខ្លះមានសតិធិនិយមហើយពេលខ្លះក៏មានទុតិធិនិយមបន្តិចបន្តួចផងដែរចំពោះសង្គមមួយនេះ
So talking about the rule of law you also mentioned in your books about the...
បាននិយាយអំពីនីតិរដ្ឋលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរក្នុងសិភៅលោកពីលំដាប់នៃការរៀបចំសង្គមទៅតាមបែបផែនធម្មជាតិលោកបានលើកឡើងពីទស្សនៈវិស័យសង្គមនយោបាយរបស់សង្គមកម្ពុជាហើយលោកបាននិយាយថាលំដាប់នៃការរៀបចំសង្គមនេះពុំដើរស្របគ្នាទៅនឹងកំណត់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះទេតាមរយៈនេះតើលោកចង់មាននៅយ៉ាងដូចម្តេច
The idea of democracy key idea before all the blob
គោលគំនិតប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺថាជាមូលដ្ឋានបុគ្គលមួយរូបមួយរូបឬមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិដូចគ្នានិងមានតម្លៃស្មើគ្នាមិនថាអ្នកឯងជាអ្នកអនាម័យឬក៏ជាកសិករក្រីក្រនោះទេអ្នកមានសារៈសំខាន់ស្មើនឹងក្រុមម្ចាស់ដីស្រុកស្ដំដតីទៀតពេលដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបចេញទៅបោះឆ្នោតសិលឹកឆ្នោតរបស់ពួកគេមានតម្លៃស្មើស្មើគ្នាសមភាពគឺជាមូលដ្ឋានដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអេរីកលូតលាស់ទៅបានចំណែកឯនៅទីនេះវិញនិយាយរួមគឺបរិបទសង្គមអាស៊ីទាំងមូលមិនថាតែនៅកម្ពុជានោះទេគំនិតដែលថាបុគ្គលគ្រប់រូបមានភាពស្មើគ្នានោះពុំមែនជាអ្វីដែលមានក្នុងសង្គមតែនេះទេតាំងតែពីដើមរៀងមកហើយយើងក៏ពុំអាចយកគំនិតទាំងនោះមកស្វែងយល់ពីមុខងាររបស់សង្គមទាំងនេះផងដែរបណ្ដាជននានាទទួលយល់ព្រមថាក្នុងសង្គមនីមួយៗមានក្រុមអភិជននិងមានជនសាមញ្ញភាគច្រើនផ្សេងទៀតដែលជនសាមញ្ញទាំងនោះបើធ្វើអ្វីគួរតែធ្វើការងារនោះហើយមិនគួរជំទាស់នឹងសិទ្ធិអញ្ញាឡើយពួកគេគួរគប្បីគំសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកឯងចូលចិត្តធ្វើបែបនេះឬបែបនោះឬហេតុអ្វីបានជាអ្នកឯងមានខ្លាំងហើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំក្រខ្លាំងម្ល៉េះហើយច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលសង្គមមួយទទួលយកគំនិតថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសិទ្ធិស្មើគ្នានោះគ្រប់គ្នាអាចប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយជជែកវែកញែកអំពីឫសគល់នៃភាពមិនស្មើគ្នានេះពួកគេអាចដេញដោលថាហេតុអ្វីបានជានិយាយដូច្នេះហើយចោះបើអ្នកគិតបែបនេះវិញហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានរថយន្តរហូតដល់ទៅ5គ្រឿងឯខ្ញុំវិញរកតែ1គ្រឿងជីកគ្មានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគំនិតដែលមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានភាពស្មើគ្នានោះនៅពុំទាន់អាចទទួលយកបាននៅឡើយទេនៅទីនេះជាពិសេសច្បាស់ណាស់ពីសំណាក់ពួកអភិជនដែលមិនចង់ឲ្យមនុស្សដែលមានជីវភាពក្រីក្រមានសិទ្ធិស្មើនឹងខ្លួននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែគំនិតបែបនេះមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លានៅទីនេះដោយសារតែគំនិតប្រជាធិបតេយ្យទើបតែមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរអំឡុងឆ្នាំ1993ដើមឡើយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សបានសរសេរអំពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនេះក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដំបូងគេរបស់កម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សជាមនុស្សដំបូងដែលបានសរសេរអំពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមុនពេលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងគាត់ជាមនុស្សដំបូងដែលបានណែនាំគំនិតទាំងនេះមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែគេត្រូវចាំដល់តែឆ្នាំ1993ឯណោះទម្រាំមានអ្វីមួយដែលជាលក្ខណៈឡើងម្ល៉េះហើយនេះគឺនៅថ្មីថ្មោងណាស់ហើយសង្គមកម្ពុជាក៏នៅពុំទាន់ស្របយកនិងយល់ជាក់លាក់អំពីគំនិតទាំងអស់នេះនៅឡើយទេគំនិតប្រជាធិបតេយ្យនេះក៏ត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយអភិជនឬអ្នកដែលមានអំណាចនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំគិតថានៅត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៅទៀត
as I observe you also mentioned toward the end
ខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញផងដែរថានៅផ្នែកចុងក្រោយនៃសភៅរបស់លោកលោកបានបង្ហាញពីភាពដូចគ្នារវាងការដែលព្រះបាទអង្គឌួងក៏សោបយកអន្តរាគមបារាំងនិងការងាកទៅរកចិនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈនេះតើលោកចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច
Geopolitics is very much a power game between different players
នយោបាយភូមិសាស្ត្រពិតជាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការលេងល្បែងអំណាចរវាងប្រទេសនានាដែលប្រទេសខ្លះមានអំណាចខ្លាំងឯខ្លះទៀតមានអំណាចខ្សោយក្នុងសតវត្សទី19កម្ពុជាធ្លាប់មានបញ្ហាជាច្រើនជាមួយប្រទេសជិតខាងខ្លួនទាំងពីរដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងពោលគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃ នាពេលនោះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តសូមឲ្យប្រទេសទី3ចូលជួយប៉ុន្តែការធ្វើដូចនេះព្រះរាជាខ្មែរទ្រង់ពុំបានឆ្វេងយល់ច្បាស់នោះទេនៅគ្រានោះថាកម្ពុជានឹងត្រូវខាតបង់អស់ប្រយោជន៍ដ៏ធំមួយពលគឺកម្ពុជាត្រូវធ្លាក់ក្រោមនឹមអាណានិគមហើយបាត់បង់ឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក្តីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺខុសប្លែកពីមុនហើយបរិបទក៏មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីជំនាន់នោះឆ្ងាយតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយខ្ញុំនៅតែគិតថាការដណ្ដើមអំណាចគ្នានៅតែមានក្នុងសមរភូមិភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្ញុំកំពុងឆ្ងល់ថាតើវាពិតមែនដែរឬទេដែលសពថ្ងៃនេះកម្ពុជាបានផ្ដាល់អ្វីៗច្រើនពេកហើយទៅដឹងទៅដល់ប្រទេសចិនតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពកម្ពុជាដែរឬទេក្នុងរយៈពេលអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយនេះមិនមែនចង់បានន័យថាប្រទេសចិនអាចដាក់កម្ពុជាក្រោមអាណានិគមខ្លួននោះទេអត់ទេយុគសម័យនេះបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយក៏បានកន្លងផុតរួចទៅហើយផងដែរក៏ប៉ុន្តែមានវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេអាចកេងចំណេញឬជាអធិបុលដល់ប្រទេសតូចៗតាមរយៈការឲ្យជួយឲ្យចិនបានទទួលដីជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងអាចចោទជាសំណួរថាតើកម្ពុជាបានផ្ដល់នៅអ្វីៗច្រើនពេកហើយទៅដឹងទៅឲ្យប្រទេសចិនតើមានចំណុចណាមួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងជំនឿជាទុកចិត្តដែរឬទេរវាងការដែលត្រូវសុំជំនួយពីប្រទេសដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងនិងការថែរក្សាឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនច្បាស់ណាស់សម្រាប់អ្នកការទូតនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលពិបាកដោះស្រាយជាខ្លាំងដោយសារតែប្រទេសចិនពិតជានឹងមិនរួញរាលឡើយក្នុងការនិយាយអំពីដំណើរការរបស់ខ្លួនចិនអាចយកកម្ពុជាទៅពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដល់សមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតដូច្នេះហើយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដ៏លំបាកសម្រាប់កម្ពុជាដែលចាំបាច់ត្រូវការដោះស្រាយហើយយើងនឹងចាំមើលថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្តទៅទៀត
You mentioned about Cambodian call for the foreign intervention especially during Aung San Suu Kyi
លោកបានលើកឡើងអំពីការដែលកម្ពុជាសុំឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីបរទេសជាពិសេសគ្រាដែលព្រះបាទអង្គឌួងបានស្នើសុំឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីបារាំងតើលោកគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាតែងតែធ្វើឬតាំងតែពីដើមមកដើម្បីថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិ
Oh, I wouldn't go that far. I mean, you would have to study the situation before the 19th century.
ខ្ញុំមិនមែនចង់បានន័យថារហូតដល់ថ្នាក់នឹងនោះទេអ្នកត្រូវសិក្សាអំពីស្ថានភាពមុនសតវត្សទី19តែប្រសិនបើអ្នកមើលពីអ្វីដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីនេះកម្ពុជាក្លាយជាផ្នែកនៃទឹកដីអាណានិគមហើយបាត់បង់ឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនភ្លាមនោះកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងឆាកពិភពលោកដែលបានប្រែខ្លួនជាផ្នែកមួយនៃពិភពលោកដ៏ធំពីអាណាចក្រមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យមកវិញកម្ពុជាពើប្រទះនឹងសង្គ្រាមដ៏ជូរចត់មួយគឺសង្គ្រាមវៀតណាមហើយសង្គ្រាមនេះបាននាំឲ្យមកកម្ពុជានៅក្នុងមហន្តរាយដ៏ធំទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាពុំមានជាប់ទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមនេះក៏ដោយកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំពីសំណាក់បរទេសខ្ញុំពុំបាននៃថាកម្ពុជាតែងតែសុំការជួយពីបរទេសនោះទេប៉ុន្តែបើអ្នកមើលពីឫសគល់នៃបញ្ហាវិញប្រទេសនីមួយៗតែងតាក់ទងគ្នាធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាហើយមនុស្សតែងតែធ្វើបម្លាស់ទីនិងធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដូច្នេះហើយប្រទេសនីមួយៗមិនអាចជៀសផុតពីប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងប្រទេសមហាអំណាចដែលមិត្តភាពនិងប្រទេសមហាអំណាចដែលពុំសូវមានមិត្តភាពជាដើមហើយដោយសារតែវាជាការដណ្ដើមអំណាចគ្នាប្រទេសធំៗតែព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងជាងមុនបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដូច្នេះដែរតាមខ្ញុំគិតនេះគឺជាអ្វីដែលយើងហៅថាលំដាប់ច្បាប់ធម្មជាតិនៃអន្តរកម្មរវាងប្រទេសនីមួយៗប្រទេសលោកខាងលិចបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតច្រើនណាស់នៅទីនេះហើយបន្ទាប់មកមានសង្គ្រាមត្រជាក់និងសង្គ្រាមវៀតណាមនេះហើយជារបៀបដែលរឿងបានកើតឡើងតាមរយៈនេះខ្ញុំចង់បានន័យថាអ្នកនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវចេះបត់បែននិងចេះមើលពីរបៀបតតាំងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំណុចសំខាន់គឺត្រូវកំណត់ឱ្យបាននៅតុល្យភាពត្រឹមត្រូវរវាងប្រទេសចិនម្ខាងនិងប្រទេសលោកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅម្ខាងទៀត
ក្រៅពីនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីដំណើរវិវត្តនៃនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបើក្រឡេកមើលពីការបង្ក្រាបផ្នែកទស្សនវិជ្ជានយោបាយនាពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018វិញតើលោកយល់ថាវាប៉ះពាល់ដល់ទស្សនវិជ្ជានយោបាយសង្គមកម្ពុជាដែរឬទេ
I think that today Cambodia Cambodian society is at a crossroads.What happened in 2017 and 18
ខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងដើរដល់ផ្លូវបំបែកមួយអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018គឺជាអ្វីដែលអនាគតនឹងប្រាប់យើង វាក៏ប្រហែលជារបត់មួយដែរមើលទៅសង្គមនេះមានការយល់ឃើញមិនស្របគ្នាឡើយបើមើលពីជ្រុងម្ខាងយើងឃើញថាមានមនុស្សដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពួកគេចង់បានសង្គមមួយដែលបើកចំហជាងនេះហើយបើយើងមើលពីម្ខាងទៀតយើងមើលឃើញមនុស្សដែលចង់រក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងហើយសម្រាប់កម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរតើពួកគេត្រូវជ្រើសរើសបែបណាតើពួកគេគួរបន្តដើរផ្លូវដដែលបន្តទៅទៀតឬមួយក៏ពួកគេទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអនាគតនឹងប្រាប់ហើយពួកយើងនឹងមិនដឹងទេឥឡូវនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានាពេលអនាគតយើងនឹងចងចាំព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ2017ថាជាចំណុចរបត់មួយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2017យើងមានការពិសោធន៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយមានការបោះឆ្នោតតាមបែបពហុបកបន្ទាប់ពីសម័យខ្មែរក្រហមហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបានរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងមានបញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបោះឆ្នោតនៅអាចប្រព្រឹត្តទៅរួចប្រសិនបើយើងមើលទៅលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យវិញនេះគឺមានការរីកចម្រើនហើយប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2017ដំណើរនេះបានដើរដល់ផ្លូវបញ្ចប់អ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីនេះតើនឹងមានគណៈបកប្រឆាំងថ្មីផ្សេងទៀតដែរឬទេយើងនៅរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងដើរកាត់ដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់ក្នុងរបត់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
បើតាមទស្សនៈលោកតើលោកមានសន្តិធិនិយមចំពោះអនាគតកម្ពុជាដែរឬទេ
Will Cambodian society carry on and continue and try to
ថាតើកម្ពុជានឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនឹងព្យាយាមឈ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជានេះដែរឬទេនោះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបាននោះទេនៅពេលនេះ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ាកប៊ូដេណេតដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA